І вони його перемогли кров'ю агенця та словом свого засвідчення. І не полюбили життя свого навіть до смерті.
Світлі гості на Світлому радіо.
Привіт усім, хто нас почує і побачить в студії Світлого радіо. Пастор церкви Голгофа, місто Київ, Дмитро Лямін. Діма, привіт.
Вітаю всіх.
Ви ж не виїхали, багато людей виїхали на початку 22-го, там в березні були ці евакуації. Ти просто голова сім'ї, і як ви все з дружиною це вирішували, діти і все, як так от, власне, було прийнято рішення?
Ну, чесно кажучи, да, ми виїхали з Києва, але не одразу, ми десь ще тиждень після початку війни знаходились тут з родиною. І як приймали рішення щодо цього? Ну, мушу визнати, в нас не було якогось плану.
Просто все день за днем рухалось, година за годиною.
Мається на увазі плану щодо початку. Я щось був впевнений, що нічого не буде, принаймні в Києві. Але коли вже почалося, то основним фактором, чому вирішили залишатися, якби я бачив, що обстріли йдуть в будь-якій точці країни, потрапляти в корки на виїзді з Києва було якось нерозумно, на мій погляд. Тому ми так до кінця ми не знали, ми дивилися по ситуації і вже по ходу приймали рішення. Були на зв'язку там, з людьми, з друзями, радилися, в тому числі з друзями, які теж залишались в Києві, друзями з церкви. Ось. Тому це не було таке одразу щось продумане, це більше трошки спонтанне, але й обдумане вже на ходу тоді.
Ми, як правило, розпитуємо людину про початок такої християнської життєвої дороги. Ти якось розповідав, я пам'ятаю, що ще в дитинстві звертав увагу на оці мультфільми про Біблію, про суперкнигу. Наскільки це було серйозно, як ти вважаєш?
Це однозначно як привернуло мою увагу. Звичайно, навіть з цього мультфільму отримати якусь таку більш серйозну інформацію про Бога важко, але все одно це було моє перше знайомство, одне з перших знайомств. Я особливо не чув про Бога. У нас це Радянський Союз, там про Бога не говорилося ніколи. Мається на увазі ніяких каналів, ні по радіо, ні по телебаченню. Тому, це для мене було таке, це було, не шок, але це було таке враження, коли ти вперше щось таке пробуєш, що ніколи до цього не пробував, це...
Шок-контент. правда. Є просто такий жарт, що школяр, приходить в школу, перший урок, і вчителька така хвилинка атеїзму, як в радянській школі, і каже: діти, Бога нема, а йому ніхто ніколи не розповідав. І він каже: у мене шок, бо мені щось показали і зразу сховали. Бог, а потім сказав: так от його немає.
Ніхто не розповідав, так. Я пам'ятаю, що це було також трошки пов'язане з тим, що там це такий був британський якийсь програма, там вивчення англійської. Буквально мультик теж про англійську, і потім вони пов'язували це з суперкнигою, тому це так було зв'язано.
Тобто це було якесь таке сіяння швидше, так?
Слава, я ніколи не думав про це таким чином. Я просто пам'ятаю, що я був вражений. Я пам'ятаю до сих пір там деякі серії. І це, скажімо так, це було більше таке «Бог є». Типу, знаєш, взагалі. Окей.
І... Є, умовно кажучи, знову ж таки, дуже умовно. Є, Павли, є Тимофій. Є люди з якимось таким карколомно-драматичними якимось наверненнями. А є людина, яка навіть не може сказати точно день чи навіть рік. Тобто якось воно так ішло. Як от в твоєму випадку це сталося? Ти можеш приблизно якийсь такий час виділити в своєму житті, коли щось радикально змінилось?
Радикально? Я швидше відношусь до другої категорії, де там люди чітко визначити час. Мені важко, час, день. Я знаю, що мої рідні деякі, вони звернулися до Бога ще тоді, в той період, коли був Радянський Союз.
Близькі родичі? Чи?
Так, так. Ось сестра, бабуся. І це вплинуло на мене. Ось, але я, почавши ходити в церкву разом з ними, протестантську церкву потім перестав. Потім був період, коли я вже більш осмислено повернувся до Бога, вже коли я був студентом в Києві. Ось, але я би сказав, що третій – це коли я, вже будучи віруючим, вже будучи служителем та пастором, якось я ніколи нормально не розумів Євангелія, як виявилось. І це десь було до 2015 року.
Це цікавий момент. Що значить зрозуміти Євангеліє?
Так, я... Тобто я, будучи там вже доволі довго на той час в церкві, і я ж кажу, служителем, я якось не усвідомлював, що багато якихось моїх християнського життя, непомітно для мене самого було моралістичним. Мається на увазі, що я звичайно, ми всі говорили там, що так, віра в Ісуса, так, Євангелія зрозуміло, але я ніколи не розумів, що Бог любить і приймає мене. Наприклад, як я краще усвідомив це, коли в якийсь момент ми проходили християнський курс, присвячений Євангелії, і я зрозумів, що Бог любить мене, навіть якщо я вчинив якийсь жахливий гріх. Бог не відвернеться від мене. Це не означає, що треба його робити, просто для мене це було якимось відкриттям, що його любов до мене не змінить мій непослух, тобто в момент, навіть коли я щось таке чиню неправильно, Бог не відвертається, не кидає мене. Виходить, що до того часу підсвідомо я десь так і вважав, що якщо роблю щось не так, то Бог таки відвертається від мене, і мені потім треба якогось його там повернути до себе обличчям знову, своїми якимись чинками. Тому оце був такий... Я не кажу, що це єдиний момент. Це більше такий була точка відліку.
Але ти звернув на це увагу. Тобто для тебе щось це означає.
Так, так, скажімо так, може це не те ж саме, але, наприклад, Мартін Лютер, да, він там багато років...
Теж був і віруючий, і чернець,
він
і вчитель.
Він вчив священників, викладав їм і не розумів Євангелія до тих пір, поки він не зрозумів, що ці слова, що
праведний
вірою жити буде. Да, він вважав, що це мається на увазі, що праведний має довести свою віру справами, має якось виконати вимоги Бога, не розуміючи, що все, що рятує людину, це віра в Ісуса, віра в те, що він зробив. Ось, і хоча ці фрази, я ж кажу, в нас в християнському світі, в християнській сфері звучать дуже часто ми їх не розуміємо. Тому Євангеліє – це не початковий вхід в християнство, як ми вважаємо, там, євангелізувати невіруючих. Це те, що потрібно як на початку, як протягом християнського життя, так і постійно, і в кінці християнського життя. Постійно – це щось, що ми ніколи не вичерпаємо, щось, що ми, як віруючі, постійно потребуємо заглиблюватись, вкорінятися. Тому і Павло, він постійно пише, вкорінюйтесь в Євангелії, розмірковуйте про це, зростайте в благодаті. Чому він так часто про це говорить? Тому що це щось, що ми ніколи не переростемо. Якщо ми вважаємо, що ми вже
збагнули.
Досягли, збагнули, це означає, що ми не розуміємо Євангелії.
такі речі навіть, мені здається, важко передати. Ну, я маю на увазі, ну, Лютер там, чи людина, яка довго в церкві. Ці ж всі слова він знав і до цього,
так.
І читав, і знав на пам'ять, але якимось чином ця евріка відбувається. Тобто, коли тебе, ну, осяює, типу, відчуття якесь цього. І як таке передати?
Ну, звичайно, є певна частина, яку ми як люди можемо виконати, і однозначно є частина, яку тільки Господь може зробити. І, звичайно, порятунок, да, навернення людини – це чудо, це Божа дія. Але, звичайно, ми як, ну, віруючі, як люди вірні, які хочуть бути вірними Богові, ну, маємо принаймні намагатися чітко викладати Євангеліє. Для цього, ну, для того, щоб відбулося це чудо, так, є якби наша частина, да, вірно викладати Боже Слово і викладати його не моралістично, що я маю на увазі під моралістично, коли загальний посил нашого проповідування, вчення звучить так, що хочеш, щоб Бог тебе прийняв, будь йому слухняний. Звичайно, треба бути слухняним Богом, звичайно, треба виконувати, але згідно послання Біблії, ми робимо це не для того, щоб заслужити Божу ласку, а тому, що ми вже її маємо. Це щось, що, ну, як хороший приклад з старого заповіту, да, коли Бог рятував народ ізраїльський з рабства єгипетського. Ну, якби він так чинив з людьми, він мав сказати ізраїльтянам наступне: не хочете, щоб я вас врятував з рабства? Ось мої заповіді. Виконуйте їх, і я потім оціню, чи ви достойні. Ні, Бог не зробив так. Він спочатку врятував їх, і лише потім дав заповіді. Тобто це вказує, що благодать, принцип благодаті, він не лише в новому заповіті. Він діяв від самого початку. Тому моралізм – це неправильно, це не біблійна річ. Тобто нам треба бути слухняним Богом, нам треба бути чесними, да? Нам треба виконувати, що він каже, але не тому, щоб заслужити Божу ласку, а тому, що ми вже її маємо. І ось Євангеліє, на мій погляд, створює саме ось таку міцну мотивацію. Коли ми знаємо, що ми прийняті Богом, любимі Богом, це створює насправді бажання в нас чинити те, що Богові приємно. Не тому, що я щось за це отримую, а просто від бажання зробити те, що йому приємно. Це євангельський принцип. Тобто моралізм, коли я роблю щось, і Бог мене благословляє, євангельський принцип – це Бог вже зробив для мене все. І тому я хочу робити те, що йому приємно.
Угу. Порядок. Тобто, що це попереду кінчі віз. Так?
Абсолютно різний підхід. Тобто, я корюся, Бог дає мені благословіння, бо євангельський принцип – це коли я вже маю це благословіння. Тому я корюсь.
Угу. Нещодавно хтось згадав ось це, що Царство Боже – це праведність, мир і радість. Ну, якщо мир, скажімо, така гармонія, заспокоєність і радісний стан душі більш-менш можна збагнути, то праведність – це таке слово, ну, просто ми згадали, що Лютер процитував, це, здається, пророк Авакум. Ну,
ні, він – це послання до римлян.
Так, але Павло цитує.
Послання до римлян?
Так, так. Праведний з віри буде жити, а душа горда не заспокоїться. Тобто це з пророків. Тобто ця от концепція праведності, її трошки важче зрозуміти, ніж радість і мир. Ну, мені принаймні. От що таке праведний? І був такий Бертран Рассел, здається, у нього була стаття про праведність як, ну, така в соціальний вимір, скажімо. Якщо ти відповідаєш певним критеріям, ми тебе приймаємо як достойну людину, ну, там, в церкві, в деномінації, чи в там ізраїльському народі, чи ще десь там. А є внутрішнє, ну, більш такий екзистенційний вимір, на мою думку. Це коли ти, ну, от як ти кажеш, що мені відкрилось, і я розумію, що я прийнятий. Тобто і від цього, і мир, і радість. Від цього, з цього виміру праведності все виходить. Тобто, так, звісно, в будь-якому колективі ти маєш відповідати на роботі певним критеріям. Тобто, скрізь, у всіх є очікування від тебе. У дружини, там, у батьки очікують там синівської поваги, там, і так далі, допомоги там якоїсь. Тобто, ти маєш відповідати, але є і от те, що постійно з тобою, навіть коли ти без людей, просто от, то, ну, власне, В принципі, я щось хотів спитати, але таке враження, що я більше почав теж. Ну просто.
Я можу підтримати.
Так.
Льюіс, Клайв Льюіс називав таку річ, як моральний закон. Що люди, віруючи чи не віруючи, відчувають, що є ну, якісь вимоги, яким вони мають відповідати. Він писав це в книзі «Просто християнство». Ось, і це стосується ось цієї праведності. Тобто, ну, людина невіруюча, вона, мабуть, не буде називати це праведністю, але вона відчуває, що я маю відповідати чомусь, і я не відповідаю цим вимогам. І це створює такий цикл пошуку, яким чином задовольнити ось це гнітюче відчуття своєї невідповідності. І хтось це робить там через досягнення. От я, наприклад, якщо я досягну там певних висот, не знаю, в професійній сфері, ось тоді, мабуть, я зможу ось це відчуття внутрішньої невідповідності якось побороти. Або я можу зробити там, не знаю, через якісь інші досягнення морального. Це може бути там теж релігійні досягнення. Якісь.
Бути корисним в суспільстві, тобто, знайти якусь нішу таку, отримати
це схвалення. Це ще одна назва. Тобто іншими словами, якимось чином я, кожна людина відчуває, що вона має відповідати певним вимогам, хоча ніхто ці вимоги ніби і не озвучував. Біблія, да, нам чітко каже, що так, як ми були створені для Бога, якщо Бог не займає центральне місце нашого життя, щось інше буде однозначно це займати. Це якийсь лже-Бог. І тому часто люди, ну, лже-Бог мається на увазі, і це не обов'язково якесь ізваяння. Це, знову ж таки, це можуть бути хороші речі, не знаю, оточення, сім'я, діти, там, професійні досягнення, репутаційні досягнення, будь-що. Ну, це хороші речі, але якщо вони стають головними речами, як, знову ж таки, як казав Клайв Льюіс, що коли ми ось ці хороші речі ставимо на місце Бога, вони перетворюються на демонів. І так і є. Тобто, і тому, коли лже-Бог займає головне місце в нашому житті, звичайно, це не приносить ні миру, ні заспокоєння. І тому це такий як постійний драйв. Ти ніколи не можеш досягнути цієї вершини. Ти постійно намагаєшся, і це щастя постійно вислизує. І тому єдине, да, як можна розібратися з цим відчуттям невідповідності, це, як каже Біблія, це визнати, по-перше, що дійсно я такий. Але для того, щоб визнати, нам треба зрозуміти, що Бог любить нас. Бо якщо ми не розуміємо, що Бог нас любить, ми ніколи не визнаємо своєї невідповідності. Тому і тільки зробивши це, тільки через визнання і прийняття Божої любові, ми можемо нарешті заспокоїтись. Насправді, мається на увазі не те, що там не працювати, ні, звичайно. Мається на увазі цей внутрішній спокій, коли я нарешті впевнений, що я прийнятий Богом. Я впевнений, що я відповідаю цим критеріям не тому, що я такий хороший, а тому, що я впевнений, що Бог через Ісуса Христа зробив це. Тому що до певної міри це відчуття, воно справедливе. Ми всі знаємо, що десь глибоко всередині з нами щось не так, з світом щось не так.
Не хочу спойлерити, але чи не дивилися ви з сім'єю цей другу частину мультику «Думками на виворіть»?
Ні, ми і першу не дивилися.
Це цікавий мультик, там є такий персонаж за тривоженість. Ми згадали, ну якась така паралель вийшла от у тебе з Лютером, скажімо так, що людина може бути і в церкві, може, ну якби, читати Біблію, все, але може бути якесь відкриття, яке для неї буде дуже важливим, ну скажімо, якимось таким знаковим.
Я би навіть сказав, що ну, без цього, без такого, ну, як навернення, такого відкриття Євангелії, це і є християнство. Це і є християнство. Тобто без цього, тобто, якщо ми впадаємо в моралізм, і наш, знову ж таки, загальний посил постійно звучить так, що роби, і Бог тебе благословить, роби, і Бог тебе прийме, будь слухняний, Бог тебе прийме, це не християнський посил.
Це якийсь фарисейство. Сумнів.
Це так. Фарисейство.
Мені здається, може є натяк на цю, ну, от Біблію ж можна читати і як, ну, скажімо, такі символи чи принципи. от, скажімо, перші люди, ну, як змальовано, Бог створює їх ідеальні умови, і навіть вони мають з ним спілкування, і тут закрадається думка, а у вас вам чогось бракує. Тобто оця от тривожна думка, що я не відповідаю, я, ну, якби, я маю ще щось взяти, ну, досягнути чогось, що в мене чогось немає. От, мовляв, от Бог, от ви не такі, у вас, ну, ви обкрадені.
Це якраз цікаво, ми в цю неділю якраз розглядали саме цю історію, да, про гріхопадіння. Ну, в перших людей, мабуть, може цього і не було, але диявол посіяв брехню в серце людей про те, що якщо ти будеш коритися Богові, він тебе обмежить, він тебе використає, ти йому просто потрібний. Да? Тому якщо ти хочеш насправді мати повноцінне життя, бери життя в свої руки. І це брехня, яка перейшла в серце всіх людей. І тільки Євангеліє може викорінити цю брехню. Тому що якщо ми не віримо, що Бог добрий, якщо ми не віримо, що Він хоче найкращого для нас, ми ніколи не довіримо Йому своє життя повністю. Тільки якщо ми подивимось на хрест, тільки якщо ми подивимось, що Ісус Христос помер за нас, хоча Йому це не приносило жодних там дивідендів, не приносило жодних якихось вигод, лише величезну ціну, немислиму ціну, яку Він заплатив. Якщо ми зрозуміємо, наскільки це було невигідно Йому, і в той же час, наскільки вартісно це було, тільки це може переломити цю, викорінити цю брехню диявола, що Бог насправді не за тебе, що Бог насправді хоче просто від тебе щось отримати. Ось ця брехня живе в серці кожної людини. Навіть і тому, навіть коли ми говоримо з невіруючими, це навіть не стільки питання переконати їх, що Бог є. Більшість людей і так знають, що Бог є. Це більше переконати їх, що Бог добрий, що Бог такий насправді за тебе. Тому що диявол, коли він спокушав Адама і Єву, він не спокушав тим, що, ну, ти знаєш, Бога немає. Він нападав на характер Бога. Він піддавав сумніву його добрість. Чи дійсно Бог сказав? А, ні, Бог насправді тебе вів в оману. Він просто хоче тебе не дати тобі найкращого. Ось така брехня.
Прагнення найкращого. Ми розуміємо, що за всім, ну, якби хорошим, якби кожен дар добрий, він згори від Отця Небесного світла походить, але часто через якесь посередництво. Ось цей, ну, як би це сказати, поворот чи відкриття. Що на це, як ти вважаєш, повпливало? Це якби з неба впало, чи якісь книжки були прочитані, чи якісь люди на твоєму життєвому шляху зустрічались?
Ну, на моєму шляху це були люди, це були книжки, це було проповіді, це був певний комплекс. Тобто, як один хороший богослів казав, що, ну, коли людина навертається у віру, ну, це не відбувається як з якоюсь певною її частиною, там, не знаю, з розумом або з почуттям, емоціями. Тобто це вся людина, якби. І тому, ну, часто тут, звичайно, задіються і різні фактори, звичайно, і розум. Тобто я щось читаю і думаю, ну, це має сенс. Я з кимось спілкуюсь, кого я поважаю, хто має відношення до віри. Тобто це відповідає якомусь моєму емоційному стану. Тобто я відчуваю, що це правда, що так і є. Тобто це певний, коли, ну, віра – це повний комплекс. Тому і що стосується ось цього повороту, ну, для мене, так, це були і люди, це були і книжки. Ну, знову ж таки, на той момент я не віддавав собі там якогось, я не розумів, що це має бути комплекс. Це просто відбувалося зі мною, а вже якось згодом я можу повернутися назад і так осягнути. А, ну, звичайно, це не відбувалося у вакуумі. Тому християнське спілкування важливе, хороше християнське спілкування, хороші християнські книжки важливі, хороші проповіді важливі.
Ти сказав, що ще дитиною з сестрою, з бабусею ходив до церкви, потім припинив. Що тоді? Чи воно само собою вийшло, чи просто ти став підлітком і тобі цікавіше стали якісь такі?
Ну, схоже, да. Це так? Кілька факторів, але один з них був те, що це невеличке місто було, і там, якби, якщо ти і ходиш в церкву, це дуже швидко стає відомо усім. І вже тоді був присутній такий пресінг зі сторони моїх невіруючих однолітків, скажімо. Але не лише це, якось і час йшов, і деякі речі, можливо, в тій церкві були такі трошки архаїчні, скажімо. Ну, я не звинувачую їх, я просто кажу, що я не кажу, що це було правильно, але ось такі фактори.
Чи пізніше були в тебе якісь, знаєш, є анекдот, типу, мам, я не хочу сьогодні до церкви, синочок, маєш ти пастор, ти маєш проповідувати сьогодні, люди чекають. От, чи були в тебе такі, ну, якісь періоди, коли, ну, хотілося, типу, все, відійти від всього цього? Чи?
Ну, да.
Але, типу, ти був зав'язаний,
Слава Богу, ну як, я дуже погоджуюсь з цією фразою, що Євангеліє все змінює. Тому воно змінює, мається на увазі, впливає на всі сфери нашого життя. І так і має бути. Тобто і в цій сфері, звичайно, бувають там, не знаю, якісь труднощі, бувають розчарування в служінні, бувають якісь там певні
конфлікти
або зради. І якби це, звичайно, дуже впливає в плані, що це приносить смуток, там, певні розчарування. Але розуміючи і переживаючи радість від того, що Бог зробив, що Він прийняв мене, коли я цього не заслуговував, коли я заслуговував на зовсім інше, коли Він обіцяє найкраще майбутнє, коли ти усвідомлюєш цю радість і переживаєш цю радість спасіння, насправді, я думаю, це такий ключовий фактор, який допомагає проходити. Ну, і Євангеліє також допомагає не приховувати свої там почуття. Знаєте, там, ну все, там треба зробити щасливе обличчя. І воно допомагає нам, визнаючи реалії життя, визнаючи біль, страждання, проблеми, вказувати на щось більше, на щось значуще, на щось, що одного дня перекриє весь біль. Одного дня все буде так, як має бути. Все має бути добре. Це банальна фраза, що одного дня все там, в кінці все буде добре. От з Євангелієм це можна справді так сказати, що одного дня все буде насправді добре.
При устах двох чи трьох свідків буде твердим всяке слово. Сьогодні говорили в інтерактиві, сьогодні, до речі, в преображення за новим стилем. От у Луки там двоє мужів з'явилися в славі, і потім вони, там ще двоє мужів з'явилися біля гробу і при Вознесінні. А от чи можеш ти згадати, два-три імені, скажімо, люди, які найбільше на тебе вплинули в житті. Можливо, сучасники, а можливо, автори. Ти згадував сьогодні і цитував.
Ага.
Такі близькі, можна сказати, по духу чи по душі. От.
Ну, давайте я назву таких. Це однозначно Тім Келлер. Проповідник і автор. На жаль, він вже з Господом. Клайв Льюіс. Толкін.
А мені Честертон подобається. Ну, він такий.
Я чув про нього, я не читав, на жаль, їх.
Цікавий стиль. Так.
Так, так, так.
А Лютера ти згадував? Читав його?
Не читав сильно, на жаль.
Слухай, я сьогодні вже пішов цитувати різні анекдоти. Я такий, ви курите там? Ні, по 50? Ні, я не вживаю. Це як же ви розслабляєтесь? А я не напружуюсь. Mm. Ну, на жаль, от в житті якось так не дуже виходить не напружуватись. А як ти розслабляєшся? Я маю на увазі, от мені треба обов'язково десь походити в зелені в якійсь. Піти кудись, де дерева, просто, де трава, все. Ну, це от один з таких. Що тебе, підтримує, допомагає найбільше?
Ну, в мене немає такої, знаєш, якось там я виділись, о, все, це моє. Я теж люблю ходити гуляти пішки. Я з родиною, діти не так сильно. Ми з дружиною любимо гуляти, ми любимо вивчати нові міста там і в Україні, ну, коли сподіваємося, може за кордоном. А просто гуляти там хорошими парками, лісами, досліджувати теж такі якісь цікаві місцини в самому місті, там в Києві багато таких місць, я для себе з'ясував, типу, проходив повз,
так.
Там, і цей дворик там не помічав, або ще щось там в цьому дворику.
Це такий дух дослідника, експлорер, так, в тобі живий.
Але ну, це не тільки це, ну, я люблю грати в баскетбол.
Спорт.
Спорт, рух. Так, мені подобається. Ну, люблю баскетбол, але там інші спорти теж люблю. Люблю дивитись бокс. Тільки дивитись.
Слухай, баскетбол, ти аналізував це. Ну, що тебе найбільше приваблює? Це от рух, активність, чи командна гра, чи азарт? От виграти, там, тактику якусь розробити, чи все в комплексі?
Я ніколи не аналізував таким просто чином. Я бачив, як інші грають колись, і подумав, як клас, тобто соціум вплинув на мене в цьому плані також. І з часом я навчився. Ось... На зараз там, де я живу, майданчик є, туди виходжу частенько пограти. Ну, звичайно, фільми хороші, хороші книги. Друзі, час друзів.
Добре, дякую, Діма, що знайшов час і завітав. Ну, в принципі, можемо прощатись, може на сам кінець кілька слів просто. Простір аудиторії Світлого Радіо. Не знаю, що ти переживаєш, що на серці останнім часом?
Ну, я, як і, мабуть, ті, хто в Україні, звичайно, ми переживаємо за те, що в нашій країні відбувається за війну, щоб вона пошвидше закінчилася, ті, хто почали її, були, отримали справедливість. Знову ж таки, я хочу якось, ну, привернути увагу, що... Є християнська надія, да, на воскресіння, на нове життя, що одного дня, навіть якщо в цьому світі ми там не побачимо тих результатів, які б хотіли побачити, одного дня Бог наведе цей порядок. Одного дня все буде справедливо і правильно так, як має бути. Одного дня не буде страждань, болі, смерті. Тому з цим би хотів залишити наших християнських слухачів, а ті, хто не є частиною християнської віри, я би хотів закликати розглянути як, без упереджень, спробувати без упереджень розглянути те, про що говорить християнство. Да? І найбільше це про благодать, Євангелія благодаті, коли Бог рятує нас не за наші вчинки, за наші заслуги, а просто тому, що Він полюбив нас. І це... змінює все.
Сьогодні гостем в студії Світлого Радіо був Дмитро Лямін, пастор церкви Голгофи.
Дякую.
Ви прослухали програму «Світлі гості» на Світлому Радіо. До наступних зустрічей!